Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 15. jul, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Crna Gora u Evropsku uniju neće prije 2020. ocjenjuje njemački ambasador Pius Fischer. Zamjenik američkog državnog sekretara William Burns prvi je zvaničnik u posjeti Egiptu nakon svrgavanja Morsija. U najnovijem talasu nasilja u Iraku desetine poginulih. U stampedu nakon boks meča u Indoneziji 18 stradalih. U emisiji između ostalog govorimo o tome kakve će nam promjene na tržištu rada donijeti evropska pravila. Generalna tajnica Hrvatskog saveza sindikata.
Pravilo je ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Svi ostali oblici rada, privremeni, povremeni, rad na određeno vrijeme, rad u nepunom radnom vremenu, rad u skraćenom radnom vremenu, jesu oblici rada i u Europskoj uniji, ali oni nisu pravilo.
Poslušajte reportažu o porodici Kojčin koja Nikšićanima od 70-ih priprema sladolede i kolače po staroj recepturi donijetoj sa Kosova.
Možda odgovor na pitanje zašto pravi tako dobar sladoled leži u tome što se zanat prenosio s generacije na generaciju sa oca na sina decenijama. Sladoled se pravi od mlijeka, jaja, a ostalo je tajna.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Cetinska policija intenzivno traga za nepoznatom osobom koja je jutro spucala na Cetinjanina Tasa Jovanovića, javila je televizija Vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima, napadač koji je nosio periku na Jovanovića ispalio nekoliko hitaca koji su ga pogodili u nogu i njegov život nije ugrožen. Pucnjava se dogodila ispred sportskog centra gdje Jovanović trenira. Slijede ostale vijesti iz Crne Gore. Evropska komisija do kraja jula procijenit će da li su akcioni planovi za poglavlja 23 i 24, koje je crnogorska vlada usvojila, usklađeni sa uslovima za njihovo otvaranje i sa upustvima iz izvještaja o skriningu iz prošle godine. Vijestima iz kabineta evropskog komesara Štefana Fila saopšteno da će u slučaju da procjena bude pozitivna, Evropska komisija preporučiti državama članicama otvaranje tih poglavlja. Crna Gora prije 2020. neće postati članica Evropske unije, ocjenjuje u intervju za dnevne novine njemački ambasador Pius Fischer, uzimajući u obzir da je Hrvatska pregovarala 8 godina. Fischer je istakao da su za Crnu Goru bitniji kvalitet i održivost reformi od brzine pregovaračkog procesa. To su lekcije naučene sa drugim zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, ocijenio je Fischer. Univerzitetski profesor Filip Kovačević smatra kako u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista postoji snažna odbojnost prema suštinskoj primjeni evropskih standarda, zbog čega će u narednom periodu doći do buđenja euroskepticizma, koji će biti finansiran iz okruženja premijera Đukanovića. Kovačević dodaje kako bi primjena evropskih standarda vodila razbijanju monopola koje kontroliše Đukanovićev rođačko-kumovski krug i razotkrivanju svih činjenica njihovog iznenadnog i enormnog bogaćenja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel u intervju televiziji ARD zatražila je oslobađanje bivšeg egipatskog islamističkog šefa države Mohameda Morsija, koji je u pritvoru nakon što ga je 3. jula svrgnula vojska. Merkel je situaciju u Egiptu nazvala teškom i ocijenila da treba preduzeti sve da razne grupe pronađu zajednički put u političkom procesu. Sjedinjene Američke Države također su u petak tražile od egipatske vojske i privremenih čelnika Egipta da oslobode Morsija. U talasu eksplozija koje su odjeknule u nekoliko iračkih gradova poginula je najmanje 41 osoba, ranjeno je više od 100 ljudi. Policija je navela da su se napadi dogodili neposredno prije ramazanske večere iftar, kojom se završava cjelodnevni post tokom svetog mjeseca Ramazana. Bivši službenik CIA Edward Snowden, koji se već 3 sedmice nalazi na moskovskom aerodromu Šeremetjevo, nije podnio zahtjev za azil u Rusiji, saopštila je predstavnica Federalne migracione službe Rusije. Bolivijski šef države Eva Morales ponovo je izrazio spremnost da Snowdenu da azil, slijedeći, kako je rekao, sva diplomatska pravila i međunarodne sporazume. Osim Bolivije, Snowdenu su azil ponudile i Venezuela i Nikaragva. I još jedna informacija, najmanje 18 ljudi poginulo je, više od 40 je povrijeđeno u stampedu nakon boks meča u indonežanskoj provinciji Papua. Većina žrtava su žene, a među povrijeđenima ima 9 djece, javila je agencija Reuters. Najprije došlo do sukoba zbog bodovanja tokom meča, pa je oko 1500 gledalaca htjelo što prije da napusti stadion.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Praznični dan u Crnoj Gori protiče bez dnevnih aktuelnosti, zato emisiju počinjemo pričom o eurointegracionim procesima koji uslovljavaju brojne promjene u državama koje se priključuju ili su na putu u Evropsku uniju. Međutim, dešava se i da se u moru reformi pojedini društveni činioci mimoilaze, pozivajući se na evropska pravila shodno svojim interesima. Jedno od takvih pitanja je i da li je tačno da Evropska unija ne poznaje rad na neodređeno vrijeme ili je posao za stalno ipak pravilo, a ne izuzetak. Time se bavio Esad Krsić.
Eri redovnih radnih mjesta, odnosno plaćenog stalnog zaposlenja u solidnu penziju, kao da je došao kraj. Podaci govore da od 85. stalni udio radnika sa trajnim ugovorima na puno radno vrijeme je u padu u cijeloj zapadnoj Europi, a prema studiji Centra za društveno istraživanje u Berlinu izgleda da skoro svaki četvrti stanovnik Europske unije radi na kratkoročnoj, odnosno honorarnoj osnovi. U Europi je odomaćen izraz fleksisigurnost, koji u sebi objedinjava mogućnost poslodavaca da otpuštaju višak radnika, ali i sigurnost prihoda za zaposlene. Sindikalci u Crnoj Gori neprestano energično negoduju jer je radni odnos na određeno postao pravilo, a ne izuzetak. Pored toga, Crne Gore i Svjetske banke nedavno u okviru mjera za dinamični razvoj sugerisano da eliminiše maksimalno trajanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, što je neprihvatljivo za Uniju slobodnih sindikata, u kojoj smatraju da bi ova mjera u slučaju da je vlada prihvati prelila već punu čašu radničkog nezadovoljstva. Funkcioner Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević:
u situaciji kada rad veliki broj zaposlenih radi u radnom odnosu na određeno, to nosi brojne probleme psihološke, sociološke prirode, materijalne, nesigurnost radnog mjesta, nosi frustracije i o svemu tome svakako da odgovorne države moraju da vode računa. Tako da ja mislim sa aspekta nekih naših iskustava da tu nema prostora za bilo kakva pomjeranja i iskreno da bude, mislim da ukoliko bi vlada ušla u neku takvu opciju, da bi možda to bila neka kap koja bi prelila tu prepunu čašu nezadovoljstva velikog broja radnika i građana u Crnoj Gori. I iskreno mislim da bi vlada morala o tome da vodi računa.
Sindikalci svoj stav obrazlažu argumentima koji govore o pravnoj i socijalnoj nesigurnosti zaposlenih, kao i praktičnim životnim problemima u koje spada i odbijanje banaka da kreditiraju građane koji nisu stalno zaposleni. Prije 15 dana Hrvatska je postala punopravna članica, ali što se tiče ugovora o radu koji se tamo primjenjuje, generalna tajnica Hrvatskog saveza samostalnih sindikata Gordana Palajsa kaže da nije ništa bolje nego u Crnoj Gori. Situacija je ista, kaže Palajsa.
Ona je ista naprosto iz činjenice što kratko trajanje radnog angažmana radnika ne daje stabilnost, ne daje sigurnost primanja i naravno da je samom tom činjenicom socijalna egzistencija radnika ugrožena. Oni su ograničeni u jako puno područja, od nemogućnosti podizanja kredita pa do ugroženosti koja se ogleda i kroz odgađanje vremena osnivanja obitelji. Nažalost, jedino što nam preostaje, nama kao sindikatima, je borba da ti ugovori traju što duže, odnosno da se ugovori o radu koji se sklapaju na određeno vrijeme sklapaju na što duža razdoblja.
Kada se poslodavci suočavaju sa velikom neizvjesnošću, nije logično da zaposleni budu apsolutno sigurni, kaže generalni sekretar Unije poslodavaca Suzana Radulović, koja je svjesna problema koje zaposleni imaju zbog rada na određeno.
činjenica jeste da ima tih problema, ali ono na što mi ukazujemo jeste da ovaj trenutak u kome se nalazi privreda Crne Gore, znači kad imamo toliki procenat gašenja firmi, kad imamo veliku neizvesnost da li će taj poslodavac da postoji u narednih 3, 5, 6 ili meseci ili godinu dana, znate i sami koliki je procenat, recimo samo u Podgorici se 11% preduzeća prošle godine ugasilo. Znači poslodavac prosto iz tog straha da li će imati sredstava da održi toliki broj zaposlenih ako ih primi na neodređeno vreme, on jednostavno je prinuđen da pristupi ugovor o radu na određeno vreme.
U trouglu sindikati, poslodavci i vlada često se kao argument poteže Evropska unija i pravila koja tamo važe i koja će se i ovdje primijeniti. Na pitanje da li je tačno da Evropska unija ne poznaje rad na neodređeno vrijeme, kako se često u domaćoj javnosti može čuti, odgovara Gordana Palajsa, generalna tajnica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, novopečene članice Evropske unije.
Pravilo je ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Svi ostali oblici rada, privremeni, povremeni, rad na određeno vrijeme, rad u nepunom radnom vremenu, rad u skraćenom radnom vremenu jesu oblici rada i u Evropskoj uniji, ali oni nisu pravilo. Druga je priča što takvi oblici rada sada poprimaju neke masovnije oblike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I sa domaćeg terena idemo u Hrvatsku. Ulaskom u Evropsku uniju ta država je morala da podigne sanitarne i higijenske standarde na otvorenim tržnicama. Od 1. jula prema odluci vlade obavezno je i izdavanje računa, protiv čega se pobunila većina prodavača. No nakon dvije sedmice neuspjelih protesta protiv fiskalizacije, pijaci u Hrvatskoj ponovo rade, dok prodavači najavljuju tužbe pred evropskim sudovima, vlada ne odustaje, a većina građana je podržava. I Zagreb o tome Ankica Barbir Mladinović.
Red treba biti i ništa drugo. Jednom se trebamo početi učiti pošteno žive da bi bilo našoj djeci dobro. Dugo, dugo u nas traje taj mentalitet katastrofe koji se treba mijenjati. Svega. Ovu godinu je kopa čovjek u Zadru mrkvu. Nije prodana ovdje. Jedemo uvoznu. Jedemo grčki krompir, španjolsku jagodu. Ne znamo šta jedemo. Od uvoznog kineskog luka, rekla sam vam, crvenog, bijelog, sve jedemo uvozno, a na kraju ko se buni? Neko mulja, negdje se mulja. Nije odgovornost na mali, neko drugi mulja, malo veći. A di se porez plaća? Ko krčmi, ko daje, ko rastura?
Jedan cijele tržnice drži. 11 metara ima ovdje klupu, tako na Dolcu, tako na Kvatriću. A naša kumica subotom ne može dobiti 20 cm da proda luka. I molim, nemamo više šta pričati.
Bune se što ne mogu više kupiti cijelog šlepera pa ga dijeliti. Da ubijaju druge cijenom. Svaka čast Linić hoće da zna kud novac ide. Radite vi ljudi, ja vam nisam zabranio da radite. Ali se treba znati gdje je novac otišao.
Tržnice na otvorenom svugdje u svijetu privlače svojom osobnošću i koloritom, pa i najpoznatiji u Hrvatskoj zagrebački Dolac posjećuju brojni turisti. Kupuju od zagrebačkih kumica, seljanki iz okolnih sela i uživaju u autentičnom prostoru ispod crvenih šestinskih kišobrana.
De 4 sata, pol 4 sata se digla danas. Došla bom doma u 5, u 4, kako kato se najem i opet na vrtudi. Kopat, brat, prat.
Na prosjede mi nismo išli, mi imamo svoje i ništa nam neće ništa, mi papire imamo.
To je jedna skupina prodavača na tržnicama koje Ministarstvo poljoprivrede štiti zbog domaće proizvodnje, a i jer su već u poreznom sustavu u samoj proizvodnji.
Mene su došli doma, išli su gledati na moj vrt, kaj imam i išla komisija, vidjeli su kaj na vrtu i znovi da moja roba i slabo na prodaje.
Treba otići na općinu i prijaviti da ima zemlje. I dođe komisija, vidi što ima čovjek, popiše se i to se plati, dobije se iskaznica, da, i onda može prodavati. Da. A klupa je 2 metra 400 kuna.
Ali pravih kumica sve je manje na hrvatskim tržnicama. Puno je više zakupaca i običnih prodavača, tuđe ili uvozne robe. Među njima i velikih igrača, ali i puno tužnih sudbina, ljudi različitih profesija, od bivših profesora, novinara, nekadašnjih oficira JNA i mnogih koji su u pljačkaškoj privatizaciji ostali bez posla i završili na tržnicama jedinoj prilici da prežive. No, poslovati se mora legalno i svima je njima za prodaju na tržnicama potrebna pravna osobnost. A od 1. srpnja i izdavanje računa, pojašnjava predsjednik Udruge hrvatskih tržnica Niko Pervan.
To može biti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo OPG ili ono kako mi to zovemo, onaj tko ima zelenu kartu, možete biti trgovački obrt ili tvrtka. Na taj način vrlo jednostavno to možete pristupiti prodaji na klupi, vitrini ili štand, ovisno što vam treba, i na taj način ste u direktnoj prodaji.
U pristupnim pregovorima s Europskom unijom Hrvatska je morala podići i higijenske i sanitarne uvjete na tržnicama. Još prije godinu dana kumice su se bunile zbog frižidera u kojima moraju držati sireve, ali ubrzo su se navikle, ističe glasnogovornik Ministarstva poljoprivrede Miroslav Kuksanović.
Znači tu se moraju ispuniti ti uvjeti, cijeli jedan sustav u kojem se kontrolira od sirovine, konačnog proizvoda i potrošač u svakom slučaju mora biti maksimalno zaštićen.
Puno toga se promijenilo zadnjih godina i uskladilo s europskim standardima, potvrđuje i predstavnik hrvatskih tržnica Pervan.
Uvođenje HACCP standarda u mesnice, veterinarska inspekcija više nije na tržnicama, nego sada veterinarska inspekcija direktno u proizvodnji mesa, i mi smo se potpuno uskladili sa nekim tim pravilima.
No za fiskalne blagajne tržnice bi se trebale bolje opremiti, od interneta do struje na svim prodajnim mjestima, pa mnogi misle da bi bolje rješenje bio paušal.
Ja tu, onda više nema cjenkanja, nema čari, nema ništa. Su sustav u PDV-a, ima povrat poreza i to je to.
Većina građana podržava uvođenje reda i na tržnicama, a na račun, kažu, čekaju u trgovačkim centrima.
Dođete, kupim kilu paprike, račun dobijem. Hvala lijepa i doviđenja. Ide sljedeći. Ništa drugo.
Da ne bude li reda?
Nismo trebali ići u Evropu. Mogli smo i ostati bez nje.
Iz Zagreba, za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I ponovo se vraćamo u Crnu Goru i dalje smo na tržištu. Da bi doprli do ruskih potrošača, moldavski proizvođači vina pokušavaju da se probiju na crnogorsko tržište. Kako u uslovima sve veće konkurencije sačuvati prednost domaćih proizvođača i autohtonih sorti? Kako turistički poslenici poručuju jedino tješnjim povezivanjem ugostiteljske i vinogradarske ponude? Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Zašto bi neki od najvećih moldavskih vinara željeli da svoje proizvode plasiraju na malo crnogorsko tržište već poznato po autohtonim sortama i vinu? Aleksandru Kokojaru iz jedne od vinarija starih par vjekova.
I would say like this. The main our interest is supplying the Russian customer with our wine.
Naš glavni cilj je doprijeti do ruskih kupaca. Oni su navikli na ukus našeg vina još od 14. vijeka. Jer Rusija je jedan od moldavskih najvećih uvoznika vina, ali zbog političkih nesuglasica naše dvije zemlje nismo u mogućnosti da tamo izvozimo u većim količinama.
However, taking into consideration that 60% of the visitors of foreign tourists are Russians.
No s obzirom da je oko 60% posjetilaca Crne Gore iz Rusije, mislimo da bi ovo bio dobar put da dopremo do njih.
We think that this could be a good chance in order to supply them.
Da li crnogorsko vinsko tržište treba da strahuje od konkurencije poput moldavske, koja važi za jednog od najvećih proizvođača u Europi? Šef Vuko Mitrović vjeruje u kvalitet domaćih autohtonih sorti i vinsku tradiciju Crne Gore, koja se tržišno može očuvati posebno kroz uvezivanje s turizmom.
Čujem da se neki hvale da imaju 1000 vina na vinskoj karti. Treba ih pitati koliko tih stranih vina im prođe u njihovim restoranima, i na kraju godine kad podvuču crtu, ako je taj promet tih stranih vina ispod 10%, mislim da to pokazuje pravu sliku. Treba imati normalna stvar i strana vina, imate razmaženih gostiju koji dođu i hoće pije baš ono vino koji cijeli život pije. Ja sam drugačiji, ja kad odem negdje, hoću da probam njihovu hranu, hoću da probam njihovo vino, i mislim da će crnogorska vina imati lijepu prođu.
Ako se crnogorska vina mogu nositi s konkurencijom, bokajski ili crnički vinogradi još uvijek nisu dovoljno turistički iskorišteni, a o mogućnostima čujemo na primjeru Moldavije. Mnogi u Crnoj Gori naime ne znaju da se u toj zemlji nalaze dva najveća vinska podruma u svijetu. Ona je iz Guinnessove knjige rekorda Milesti Misi, ima 250 km i najveću kolekciju vinskih boca.
Is the biggest wine collection of about 2 million bottles.
Tu je kolekcija od 2 miliona boca, među kojima je ona Germana Geringa, koji ima jednu od najskupljih kolekcija vina procijenjenu na 150 miliona dolara.
Assumed at about 150 million of dollars. This is a very nice place, one of the main tourist attractions.
Tako da je riječ ne samo o vinskom podrumu, već i jednoj od najvažnijih turističkih atrakcija Moldavije. Toliko je velika da je jedino možete obići, i to samo dijelom, električnim automobilom.
You come there, you receive an electric car, you receive a map, you choose the streets.
Crna Gora možda ne može imati najveći vinski podrum na svijetu, ali ima jedinstveni ukus Mediterana i Kamenog mora. U Hotelsko-edukativnom centru tu vide održivost vinskih nasada. Šef Vuko Mitrović.
Pa mi smo već, ja mislim, zadnje godinu, dvije dana krenuli agresivnije, gdje smo pokušali da objedinimo naša vina i našu hranu. Imali smo seminare sa vinarima iz Crmice, Virpazara, to su sve mali vinari koji prave izuzetno kvalitetna vina, a sama ta hrana koja se, naprimjer, u tom području može vrlo lijepo upariti krap, dimljeni krap. Imamo ukljeve, pa ukljeve dimljene, pa jegulja koja je specifična za Skadarsko jezero. I sad imamo, pređemo dolje na moru, imamo već Ulcin, imamo dobre brancine, imamo gambore, najbolji na Jadranu. Roze sada i bijela vina bi trebala da dominiraju, s tim da crna vina će dominirati u dijelu sjevera gdje imamo ta teža mesa, gdje imamo dosta junetine, imamo ovčetine ili jagnjetine. Ali Crna Gora ima dobar izbor, dobru lepezu svih vina i ja mislim da svaki ko pokuša da uđe na naše tržište da mora dobro da se preispita, jer teško je ući pored ovako kvalitetnih vina koje mi imamo na naše tržište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
13 je sati 52 minuta, slušate Radio Slobodna Evropa, emisiju za Crnu Goru. U nastavku svjetska scena. Zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država William Burns prvi je visoki američki zvaničnik koji je posjetio Egipat nakon svrgavanja Mohameda Morsija 3. jula. Tokom dvodnevne posjete on će se sastati s vojnim i političkim liderima Egipta. Sa detaljima Sabina Čabaradić.
I još uvijek nije jasno hoće li se Burns sastati sa dužnosnicima muslimanskog bratstva koje je odbilo pridružiti se privremenoj upravi Egipta. State Department objavio je da će Burnsova glavna misija biti podsticanje svih strana na okončanje nasilja te na miran prelazni period koji će na koncu voditi do demokratski izabrane civilne vlasti. Obamina administracija odustala je od termina državni udar koji je koristila početkom jula u opisu Morsijeva svrgavanja. Razlozi su vrlo praktične prirode. Ako bi ostali pri izrazu puč, morali bi obustaviti slanje više od milijardu dolara pomoći egipatskoj vojsci. Više od 90 ljudi je ubijeno u nasilju koje je izbilo nakon svrgavanja Morsija s vlasti. Među njima i više od 50 pristalica bivšeg predsjednika koji su poginuli u sukobu s vojskom ispred zgrade Republikanske garde. U televizijskom obraćanju u nedjelju general Abdel Fattah al-Sisi branio je odluku da smijeni Morsija. On je bivšeg predsjednika optužio za zloupotrebu dužnosti i široke popularnosti koju je imao u masama. Razgovarao sam s bivšim predsjednikom još u novembru prošle godine i pozvali smo zajedno na nacionalni dijalog na čijem čelu ne bi bila vojska. U međuvremenu smo ocijenili da se raskol među liderima povećava i da to može dovesti do razmimoilaženja među egipatskim narodom. Privremeni premijer Hazem El Beblavi nastavio je razgovore o formiranju privremene vlade. Bivši šef Međunarodne agencije za atomsku energiju i dobitnik Nobelove nagrade Mohamed El Baradej položio je u nedjelju zakletvu na dužnost potpredsjednika za vanjske poslove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na samom kraju slijedi reportaža iz Nikšića. Od 70. godina prošlog vijeka porodica Kojčin Nikšićanima priprema sladolede i kolače po staroj recepturi i tako nastavlja porodično umijeće zanata donijetog sa Kosova. Njihovim sladoledima i burecima svakog ljeta vraćaju se oni koji su davno napustili Nikšić i danas u ovaj grad dolaze samo na odmor. Priču iz Nikšića ima Lela Šćepanović.
Bekrim je pripadnik treće generacije porodice Kojčin koja se preko 80 godina bavi poslastičarskim poslom. Iako uspješan student kao absolvent napušta fakultet i nastavlja porodičnu tradiciju.
Studirao sam u Prištini i onda se to izdešavalo nek dolje. Nijesam posle nešto bio zainteresovan da to finiširam. Znači, naš djed se prvo bavio još davno, pošto smo porijeklom sa Kosova, iz Dragaša, i poslije drugog svjetskog rata, tako isto u okolini Prištine. Kasnije otac kad se osamostalio radio je širom Jugoslavije, od Rijeke, Kruševca, čak i u hotelu Crna Gora, i na kraju je 74. godine je u Nikšiću.
I kako danas kad posmatra vas, sinove, majstor Ruste, šta kaže? Je li bolji sladoled u njegovo doba ili vaš?
Pa sad je on, Boga mi, u nekoj starosti, skoro 80 godina. Oni su uvijek hvale kako je bilo uvijek ranije bolje, ali mi održavamo to i tradicionalnu recepturu i pa u početku su to bili kolači i sladoled. Kolači i sladoled, kasnije smo krenuli i sa burecima da radimo tako, ali sladoledi su, ja mislim, dalje top što se toga tiče.
U ponudi ove male porodične manufakture su tradicionalni slatkiši, baklave, krempite, šampite, tulumbe, sladoledi, kao i osvježavajući napitak limunada, ali i specijalitet poslastičarnice Fontana.
Princess Croft, pa velike su i imaju specifičan ukus, znaš, pogotovo fil od nje je različito u odnosu na poslastičarnice u Jugoslaviji, ne znam, ja možda nijesam obišao sve, tako mi kažu ljudi koji su putovali svuda po tim krajima. I
šta se najviše sviđa?
Pa ovako, pošto sam ja pretežno za slatkiše dušu dala, volim slatkiše, kolače i inače i obožavam i princes krovne. Uglavnom se probam i slatkiše i slano i slatko. Torte rolate, a i sladolede pretežno uzimam.
Donedavno je pravio i bozu, piće specifičnog ukusa sa visokom koncentracijom vitamina B, ali danas ga ne proizvodi.
A i generacije su se verovatno promijenile. Starije generacije još uvijek hoće da popiju, ali mladi to i više i ne znaju šta je to.
Goranci su nadaleko poznati kao vješti majstori, uporni radnici, vrlo privrženi porodici i poslu. I danas su pripadnici ove etničke zajednice iz regiona Gorasa, Padina, Šare i Koritnika poznati širom Evrope kao vrsni poslastičari, burekđije i jašđije ili kulinari. Možda odgovor na pitanje zašto pravi tako dobar sladoled leži u tome što se zanat prenosio s generacije na generaciju, sa oca na sina decenijama. Sladoled se pravi od mlijeka, jaja, a ostalo je tajna, dodaje iskusni poslastičar i odaje.
Ima tu uvijek nešto i u postupku rada. Treba se truditi, biti oko njega, ne samo staviti i misliti da je spremno. Ali svaki ima neku svoju razmjeru, omjer, konkretno bez dodataka, aditiva i tako, konzervanasa. Njemu to skraćuje rok trajanja, ali uvijek ne zadržava se.
Rijetke su porodice u Crnoj Gori koje su u vremenu masovne industrijske proizvodnje uspjele da sačuvaju stare zanate, a još su rijeđe one koje od tih zanata i žive. Bekrim Kojčin.
Nekad se možda bolje zarađivalo, ali sad su ova malo teža vremena za poslovanje, ali može.
Njegovi gosti su, kaže, najbolji svjedoci da li posao radi valjano.
Šta je to što vas vraća?
Burek sa sirom najbolji u gradu. I ambijent i sve ostalo, i usluga i sve. Prvo je kvalitet, a onda ostalo je manje važno, ali za meni isto i to je važno. I taj drugi segment.
Pa često svraćam ovako, uvijek pretežno kad je doručak, obavezno uzimam burek, sveži, sopini, već godinama.
Kada je u Nikšiću, kapiten crnogorske fudbalske reprezentacije Mirko Vučinić je svakodnevno njihov gost.
Pa Mirko je stalni gost, a inače ja njega znam još kad je bio dječak, kad je počinjao s fudbalom i kad možda nisam ni znao da će biti, bukvalno je odrastao u Fontanu. Sad najčešće dolazi na bureke, vjerovatno se užali te hrane. Jer kad god dođe, znači to je jedan dan ili dva ili pet, i sportisti i glumci i političari poneki koji ne idu sa obezbeđenjem.
Koji ne idu sa obezbeđenjem.
Mislim, ja sad isto su kao i svi ostali gosti.
A imate li neku stalnu mušteriju koja bi svaki dan dolazi?
Kaj ima i dosta. Bukvalno svako. Možda 360 dana od onih 5-6 nećemo računati.
Jel se desi da nekad kažu, majstore, nešto ovo nije?
Da. Ja sam najzadovoljniji kad mi takvi gosti daju neku primjetu ako nešto nije u redu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I podsjetimo se najvažnijih vijesti. Evropska komisija do kraja jula će procijeniti da li su akcioni planovi za poglavlja 23 i 24, koje je crnogorska vlada usvojila, usklađeni sa uslovima za njihovo otvaranje. Crna Gora u Evropsku uniju neće prije 2020. ocjenjuje njemački ambasador Pius Fischer. Zamjenik američkog državnog sekretara William Burns prvi je zvaničnik u posjeti Egiptu nakon svrgavanja Mohameda Morsija. Rusija. U najnovijem talasu nasilja u Iraku desetine mrtvih. U stampedu nakon boks meča u Indoneziji 18 poginulih. Za danas bi to bilo sve. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 15. julskog dana. Budite sa nama sutra u isto vrijeme od 13.30.